السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اس وقت میں آپ کو صحابہ
Edhe tani do t'i lexoj rrëfimet e sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam që lidhen me ngjarjen e betit të tyre, pra të pranimit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Rrëfimi i parë transmetohet nga Hazret Muhammed Shah Sahibi, i cili tregon që në rrëfimet e mia të mëparshme kam shkruar që Sayyid, dhe më thënë nga pasardhësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me lidhjen e gjakut, pra i shkruan që a i përkiste grupit sunni dhe ishte i mendimit se ata i që i takojnë kësaj kategorie, pra që janë Sayyid, nuk kanë nevojë të bëjnë betë t'i bëjnë bet dikuj tjetër. A i rëfin pikërisht për këtë arsye, edhe pse i konsideroja Mirza Sahibin mbi të vërtet, por nuk e ndjeva nevojën e betit. Për një farë kohë vazhdova me këtë mendimin tim. Sa herë që dëgjoja përmendjen e Mirza Sahibit në ndonjë kuvend në nota lavdruese, e dëgjoja me ëndje, dhe nëse flitej kundër ti, nuk pëlqeja të qëndroja në atë shoqëri. Pra, nuk ulesha në atë shoqëri dhe largohesha prej saj. Një ditë më ra në vesh fjala e dikujt që i thoshte tjetrit pa prijes dhe pa padron. Mendova se këto janë fjalë të rënda, ndërsa vetë unë jam pa prijes dhe pa padron. A është i përjashtuar fisi së jetë? Pastaj më ra ndër mend për disa njerëz të shenjtë nga fisi së jetë që nuk jetojnë më, por edhe ta gjatë jetës së tyre kishin përfituar bekime shpirtërore duke ndjekur ata prijes që nuk ishin nga fisi të tyre. Pra edhe unë fillova të shqetësohesha, por për shkak të naivitetit dhe ignorancës sime, nuk e pyeta askënd. Megjithatë, duke synuar një qëllim të mirë, fillova të kërkoja njerëzve të devotshëm dhikrin apo ndonjë lutje të veçantë. Kisha vetëm këtë qëllim që të gjeja një mësues të përsosur, Sayyid. Pra, për një kohë të gjatë më pushtoi mendja vetëm ibadetit në vetmi dhe lutjet e shumta. Shkoja dhe rria në përvarreza, afër lumenve, të puset, mbi malet dhe të varet e njerëzve të shenjtë. nga ndonjëherë kam qëndruar për 40 ditë në vende të shkreta dhe të fsheta, dhe aty kam bërë lutje, por nuk rezultoi asgjë. Një ditë u shtriva nga dëshpërimi dhe më zuri gjumi. Në ëndër pash një burr të vjetër i cili më ngushëllonte duke thënë: "O bir, mësuesin që do të gjesh ti do të jetë mësuesi i të gjithë mësuesve. Qenia e ti do të eklipsoj të gjithë të tjerët." Duke parë këtë ëndër, zemra mori karar. Unë u binda që dash Zoti tani do të gjej mësuesin e përsosur. Erdi viti 1905 dhe një natë pash në ëndër që gjendim në një fushë të gjerë, të pastër dhe të fshirë, sikur se të ishte një sallë e madhe dhe shumë e pastër. Aty ishte ngritur një skenë e lartë me pamje mbretërore, të cilën nuk mund të përshkruaj një i paditur si unë. Dikush më tha se këto ditë janë mbledhur profetët e Zotit këtu. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të vijë sot për të hipur djalin e tij të dashur në fron. Unë kërsej nga gëzimi dhe me vrull vrapova dhe mbrita i pari në pjesën përballë skenës. Brenda qasteve, ajo fushë u mbush plotë për plotë me njerëz fisnik, me fytyrë të nushme. Sa kaq njerëzit filluan të shikonin nga lart, edhe unë, kur ngrita syt, pash që disa mjete fluturuese, shumë të bukura, të ngjashme me aeroplan, vetëm me një mashkull brenda, apo një mashkull dhe një femër, apo vetëm me dy femra, ose vetëm me burra brenda, kalojnë me elegancë në qiell. Unë vetvetiu kuptoja se ky është filan profet dhe ai është filan profet. Po kështu erdhen edhe gratë e nderuara besimtare. Për shembull, Hazret Eva, Hazret Hajre, Hazret Mërjeme dhe Hazret Fatime dhe Hatije radhiyallahu anhun. Allah qoftë i kënaqur me to. Të gjithë të dërguarit e Allahut dhe nënat e besimtarve u vendosën në fronet e tyre. Të gjithë prisnin. Ashtu tani në ditën e xhumas në xhamin e kësa të Kadianit pritet për ardhjen e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Nga njëherë ata ngrenë kokën drejt qiellit dhe thonë: "Do të jenë duke ardhur, ja ti dhe i biri." Pas një farë kohë zbriti një mjet fluturues nga qielli. Ai ishte më i stolisur se gjithë të tjerët. Në të ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi alaihi salam. Ata u ulën mbi dy karrige që gjendeshin në skenë. Së pari i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe më pas Hazrat Mirza Sahibi Mesiu premtuar alaihi salam më përshëndeti me selam. Fjalimin qeles mbajti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha se unë ngrej djalin tim në fron para ju të gjithve, rreth të cilit ju jeni njoftuar përpara. Pastaj Hazrat Mesih premtuar alaihi salam mbajti fjalim. Atëherë kuptoja realitetin e fjalës së jet. Kur pash Mesihun e premtuar alaihi salam, ai ishte po ai Mirza Sahib, të cilin e kisha parë në stacionin e qytetit Ludhiana. Të nesërmen, kur u zgjova nga gjumi, gjën e parë që bëra ishte që t'i shkruaj letër mësuesit të premtuar alaihi salam, duke shprehur deklaratën time se e pranoje. Allah i dërgoft mira bekime mësuesit të premtuar alaihi salam. Hazret Muhammed Ali Khan sahibi, djali i Hazret Game Khan sahibi rëfen, kam bërë betë në vitin 1903 apo 1904, në kohën kur ishte përhapur epidemia e madhe e murtajës. Kisha bërë betë në stinën e Verës. Së pari, babai im, i cili ishte pjesëtar i sistemit të testamentit, u antarësua në xhamat. Ai është varrosur në Beshti Makbera. Ai kishte parë në ëndër që kishte vënë një rrjet në të cilën ishin zënë 3 plumba. Molvi Bute Khan sahibi banor i shikarit, interpretoi këtë ëndër duke thënë se të tre djemët e tij do të bëhen ahmedian. Pra kështu ndodhi dhe ne të tre vëllezër u bëm ahmedian. Hazret Molvi Sherli Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu nga Zira rafen se kishte bërë bet në vitin 1906. Arsyeja e betit ishte kjo që un shkoja te Molvi Muhammad Ali Sahibi, vllai i Molvi Jalaluddin Sahibit, misionar në Uttar Pradesh, pra një provincë në Indinë Veriore, për të mësuar Kur'anin. Ai mësoi për xhamatin përmes Molvi Jalaluddin Sahibit. Më vonë bëri bet. Pastaj Molvi Ali Muhammad Sahibi na tregoi rreth xhamatit. Unë bëra istihare, pra lutje për të kërkuar orientime nga Zoti, drejtime nga përgjigje nga Zoti. Unë bëra istihare dhe për 40 ditë rresht bëra dhikrin. Do me thënë, o i gjithdijshmi, ma lajmëro. Unë si përgjigje, unë njoftoa se deklarue si është i vërtet. Ishin shumë veta që kishin bërë deklarata dhe unë nuk kuptoa dot se për kë bëhet fjalë. Pra natën tjetër sërish dëgjova fjalët se ai që ka shpallur deklarata është i vërtet. Natën e tretë Musa, që personi i cili ka bërë deklarata në Kadian është i vërtet. Unë pas kësaj bëra bet. Edhe gjatë zgjedhjes për kalifatin e dytë unë kisha bërë bet, pasi që kisha marr lajm nga Zoti. Hazret Sheh Muhammed Hayat Sahibi nga Moga Rafen, që unë kisha bërë bet në vitin 1903, mbi dorën e mësuesit të premtuar alayhis salam. Për xhamatin më kishte bërë thirrje Molvi Nur Muhammed Sahibi i Mangetit. Sheh Sahibi tregon, unë pash në ëndër që jem shtrirë në oborin e shtëpisë sime. Para me e kaloi diçka si hëna, dhe njëkohësisht mua më tha se ky është Ahmedi nga Kadiani. Unë gjatë ëndrës mendoje se kjo nuk është e vërtet dhe në këtë gjendje më del gjumi. Unë i tregova këtë ëndër Molvi Nur Muhammed Sahibit. Ai më tha se përveç ëndrës çdo mendim tjetër është nga shejtani. Duke dëgjuar fjalët e tij, unë u bëra musliman ahmedian. Hazret Abdurrahman Sahibi Kaputsar, i biri i Mia Kadir Bakh Sahibi Rafen, se në vitin 1906 më lindi dëshira të shkoja në Kadian. Në familjen time vetëm daja im, zotri Muhammed Ismail Sahibi, i biri i Muhammed Abdullah Sahibit, dhe djali i tij, vlla Muhammed Abdullah Sahibi, ishin ahmedian. Por më e përkushtuar ishte nusja e dajës tim. Falsaj, daja im dhe djali i tij, Muhammed Abdullah Sahibi, shkuan në Kadian. Ata u bën ahmedian. Unë mësoja Kur'anin për dajës tim dhe e dëgjoja. Ai më shpjegonte se unë i isha sikur djali i tij Abdullahu. Prandaj dëgjo më. Njerëzit flasin keq rreth me sahibit, por se xhamati shënon vetëm rritje. Mbaj mend këtë shembull. Sa më shumë plehra dhe mbeturina hidhen në ar, aq më e mirë dalin të korrat. Sa më keq shprehen këta njerëz kundër xhamatit, aq më shumë ai rritet. Andaj mira e mira falënderimi i takojnë Allahut subhanahu wa taala, që pasi që ishin rrethuar nga njerëzit aq të ndyr, këluan në nënshtrimin ndaj mësuesit e premtuar alayhis salam. I ndjeja një dashuri të veçantë ndaj dajës dhe nusjes së dajës. Ai më thoshte nga herë se do të marr patjetër në Kadian. Edhe unë kisha dëshirë. Një ditë më tha se unë mbaj përsipër shpenzimet e vajtjes, ndërsa për kësimin do të përgjigjesh ti. Unë si shpenzim çdo javë merja nga një pese. Unë çdo muaj kursia një ana. Pra një ana mbante 4 pese atëherë. Së mbaj mend sa ana kisha kursuar deri atëherë, por gjithçka që kisha me vete i dhash dajës tim. Ndërsa pjesën tjetër mbuloi daja. Pra kjo tregon që për të ngjallur vetdije atij fëmije ai i kishte thënë atij fëmijë që nëse do të shkosh, nëse do të takosh Mesihun e premtuar alayhis salam, atëherë duhet të bësh edhe pak sakrifica. Gjithsesi, në vitin 1907 më rastis që të shkoja në Kadian për të përsjell motrën e Muhammed Abdullahut, një razi edhe motrën time nga qumështi. Këtu u bëra muslimani vërtet dhe unë të arsua në xhamat. Falëndrimet i takojnë Allahut të Madhërisëm. Hazret Abdul Sattar sahibi, i biri i Abdullah sahibi, rëfen se unë e pyeta babajnë tim se ne nuk dim problematikën e vdekja se Isajt a.s. përse të jetës e ti. Atëherë babaj im më tregoi një ëndër që kishte parë mbas 8 muaj pas ndarësimit në xhamat. Ai rrëfeu se kishte parë që afër burglumit të Ravis ishin vendosur dy çadra. Njëra i takonte mësuesit të premtuar alayhis salam, ndërsa tjetra të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Un hyra në çadrin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i pyeta se si është puna e atij personi i cili ka shpallur se është mësuesi i premtuar. E dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se ky njeri është shumë i denjë dhe është shumë i denjë. Pra duke bërë shenje me gisht, ai më tha këto fjalë 3 herë. Duke parë këtë provë të plot, unë tashmë u binda plotësisht se ai është i vërtetë dhe i sinqertë në deklaratën e tij. Të qenit mësuesit të premtuar. Nuk kemi nevojë për verdikte në çështjen e vdekjes apo jetës së Isajt alayhis salam. Hazret Qodri Nizamuddin sahibi, i biri i Mia Nabibash sahibi, rëfen se ngjarja tretë i përket ardhjes së bashortes së hoxhës Rullu bashkë me 5-6 gradë të tjera nga vendi Shikar Maçia në kulmin e dimrit dhe shirave nga frika e murtajes me qëllim që të ndarsoheshin në xhamat. Hazret Mesuhet të premtu leselami erdi shumë keq kur pa gjendje në tyre të mjerueshme dhe dimri në ashpër dhe rëkeshiun. A i bëri porosit të veçanta për mikpritjen dhe kujdesin e tyre, dhe kështu që u dhanë robat e reja për të ndruar, robat e lagura, undez zjari në ogjak për të ngrohur dhomën. Sa morën veten, ato thanë: huzur, ju lutemi pranoni betin tonë. Huzuri nga dhemshuria dhe bujaria pranoi kërkesën e tyre dhe i udhoqi në dhomën e betit. Bashorte e hoxhas i apërsoli porosinë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra i tha selamin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Huzuri u gëzua pamas dhe tha se askush deri tani nuk kishte përmbushur këtë porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit vinë, bëjnë betë dhe mande largohen. Pastaj ato i kërkuan diçka për të berru, pra për bekim. Haji Ayaz Khan sahibi, i cili ka qenë edhe misionar në Hungari, transmeton rëfimin e babait të tij, Hazret Chaudhry Karamdin sahibi. Ai rëfen kur ishte përhapur si saqë theme për ardhin e mësuesit të premtuar alayhis salam në Jhelum, atëherë nëna jote Husen Bibi mësoj në andër nga Zoti Larsuar që personi i cili vjen në Jhelum dhe njerëzit e kundërshtojnë në fakt është në të vërtetë. Prandaj të nesërmen nëna jote më tha që do të jetë me fat nëse ju takoni këtë person fisnik dhe bëni betë në dorën e tij. Kështu që ditën kur mbriti Mesihu premtuar alayhis salam në Jhelum, ishin mbledhur aq shumë njerëz në Karia dhe në stacione të tjera që një ditë përpara, saqë nuk më duke mundshme që të shkoja shikoja huzurin, pra Mesihun e premtuar alayhis salam. Ditën e gjyqit, nëna jote më shtroi bukë të freskët, unë hangra. Dhe pastaj u nisa me këmbë drejt Jhelumit dhe mezi hyrën në oborin e gjykatës. Njerëzit po bënin lolo hilesh vetëm për të parë fytyrën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ngjitur me vilën e komisarit, qëndronin disa hoxhallar me mjekra të pashme dhe mbanin fjalime duke thënë në gjuhën pengjabe: domethënë okrijesa e Zotit. Ai është Mesihu i vërtet dhe Mehdi i vërtet, ai që ka ardhur pas pritjeve të gjata. Pranojeni atë, se tani është koha. Ahmedianet e qytetit Karja ishin nisur për në Xhelem që para disa ditësh, me qëllim që të funksionojnë, që të funksionojë kuzhina bashkë me sistemi uta që ai doli. U përhap shumë shpejt se Mesihu premtuar selam është shpallur i pafajshëm në të gjitha padit. Pra në të gjitha akuzat ai është shpallur i pafajshëm. Ai u vendos në një karrocë kuajsh dhe u nis drejt stacionit. Isha shumë i hutuar se si ti afrohesha huzurit dhe të bëja betin. Unë nuk di se nëse huzuri shkoi në stacion për mes pazarit apo rrugës tjetër, por unë me vrapi u drejtova stacionit. Huzuri hipi në tren, ndërsa policia përzuri të gjithë kureshtarët nga stacionit. Për tërë jetës, deri ku të qonë të syri, vetëm njerëzit dukeshin. Kër policia tentoi të në largonte nga stacioni, mu duk një punonjës i hekurudhës, që quhej Abdullahu dhe banonte në fshatin Bure Jungle. Ai ishte i njohuri im. Unë i thash, të lutem, më gjen një mënyrë që policia të mos më largoje nga stacioni. Unë dua të shoh Mirza sahibin e nga afër. Atëherë, Abdullahu më dha një flamur që përdore si sinjal për trenat. Një flamur kishte ai në dorë, kurse flamurin tjetër e kisha në dorën time. Një të dy sileshim atje, sikur se edhe unë isha punonjës. Tani mbetën vetëm pak njerëz, ndërsa të gjithë të tjerët ishin jashtë gardit. Unë hodha flamurin dhe ju afrova vagonit ku ndodhe edhe Mirza sahibi. Huzurin zori orën nga xhepi dhe pastaj sa, ka akoma 10 minuta. Lajmëroni se nëse dëshiron të bëj bet, lajmëroni se nëse dikush dëshiron të bëj bet, atëherë të afrohet këtu. Sa po doli fjala bet nga goja e huzurit, unë i afrova sa kaq, unë i afrova sa kaq dritares. Një hoxh doli nga vagoni dhe bëri një oftim për betin. Ai porsa kishte dalë nga vagoni, unë futa kokën brenda. Ndërsa huzuri u përqendrua tek unë dhe pyeti, a dëshironi të bëni bet? Unë i thash po, sigurisht. Huzuri kapi dorën time dhe më diktoi shahadetin dhe shumë gjëra të tjera. Për shembull, nuk do të bëj shirk dhe gjithmonë do të tregoj vetëm të vërtetën e të tjerë, që nuk mbaj mend tani. Sa po huzuri më shtrëngoi dorën dhe hoxha i nderuar bëri një oftim për betin, të gjithë njerëzit, qofshin ata në obojin e stacionit apo jashtë gardit, të gjithë u afruan me vrull. Vetëm brenda disa qasteve, ata ka përsuen gardin dhe stacioni u mbush plot e për plot. Huzuri porositi, vini duart tuaj mbi krahun e ti. Vetëm 5 apo 6 veta të para kishin vën duart e tyre mbi krahun tim. Por ishte një mori njerëzish. Huzuri tha, vini duart tuaj mbi supet e ti. Dhe ata janë pas jush, dhe ata që janë pas jush të vën duart mbi supet e njëri tjetrit. Pra dora ime ishte në dorën e Mesihut të premtuar e selam, kurse nuk di se deri ku vazhdonte zinxhiri i duarve mbi supet e njëri tjetrit. Huzuri kishte shtrënguar fort dorën time dhe syut i ishin pothuajse të mbyllur. Qalma e huzurit ishte e bardhë si akull. Poshtë qalmës nuk ishte feste, por vetëm si një qeleshe turke. Ndërsa rripi i zi varja nga qalma dhe duke shumë e bukur. Kur mbaroi betin, atëherë huzuri duke parë orën tha, ka mbetur vetëm një minutë. Prandaj duhet që njerëzit të zbresin nga vagoni tani, që të mos ndodhë një aksident. Atëherë njerëzit paksa u larguan nga treni, kurse unë akoma kisha kapur shkopin e derës. Treni dalë nga dalë filloi të lëviste. Unë me shumë dëshirë shikova Mesihun e premtuar alayhis salam. Huzuri u përkull pak përpara dhe trokiti lehtë mbi shpinën time dhe tha, Atëherë Allah ju ruaj. Me të dëgjuar këtë fjalë unë zbrita nga treni. Tani çfarë të them? Ishte një kohë e çuditshme dhe një ndjesi e habitshme. Aq shumë njerëz saqë mbase mund të duken vetëm në ditën e Kiametit. Përndryshe bimët, pemët apo njerëzit gjithë ishin në bollëk. Në kohën kur bëri bet, baba im ishte 52 vjeç. Hazret Moladat sahibi rëfen se bëhe fjalë për para vitit 1880, kur isha vetëm 10 apo 11 vjeç. Pash në ëndër që një grup i madh njerëzish është me lugë në brez, ndërsa u prin një person gjithashtu në gjendje gatishmërie, të gjithë duken të pambulluar nga koka dhe qafa, kanë gjeshur brezin në mes. Ai që i paraprin duket priesi i tyre, ai thot në gjuhën perse: Haft zami, haft asma, as khavesh pedami kanam. Të gjithë ata që ndjekin me një zë përgjigjen: As khavesh pedami kanam, as khavesh pedami kanam. Ata vazhdojnë të këndojnë me pasion dhe u valvitur si pas ritmit. Pastaj hynë në një rëthim të fort. Pastaj e rëfen se në vitin 1906 vllajim Abdulhakim u sëmura nga tuberkulozi. Mjeku popullor që mjekon të ishte edhe hoqë dhe që një ndër kundërshtarët më të ashpër të xhamatit, dhe se vllai i tij i madh ishte Ahmedian. Ai katund ndodhet në vendin e quajtur Sekër Sheker. Kjo mjek përdori disa fjalë të pahishme për mesuin e premtuesit selam. Unë nuk qesh i pranishëm, por vllajim e ndaloi. Kur u ktheva unë, mjeku ishte larguar. Vllajim më tha me seriozitet që unë dua të vazhdoj, që unë nuk dua të vazhdoj mjekim nga ky mjek. Sepse ka cenuar nderin e Hazrat sahibit. Megjithatë, rrugës kur kthehe, hoxhën e zuri murtaja. Unë mora vllahën tim në Bahawalnagar. Aty ishin dy ndihmës kirurg që ndërmorën mjekimin e tij, pra të vllajit tim, por përfundimisht edhe ata më dhanë një përgjigje negative, duke thënë se ai nuk mund të jetojë. Andaj ndërpritni ilaçet dhe mos harxhoni parat. Murtaja ishte përhapur gjithkund. Pas një viti unë i shkrova një letër mësuet të premtur e selam. A i mu përgjith: mos u shqetso, Allahu mund të rinjale edhe të vdekurit. Unë do të lutem, edhe ju duhet të bëni lutje. Inshallah, a i do të përmirsohet. Unë sa mëra përgjigjen të nesër men vlajt i ikën eset. Unë i sash nuk keni më eset. Unë e ndimova të ule. A ju ullë vetë me mbështetje. Vllai më tha se kisha një zjarmi në gjoks, kurse tashti ai është i freskët. Unë i thash se kisha shkruar letër mësuesit të premtuesit selam dhe ai është përgjigjur që do të lutej dhe Allahu i lartësuar do të jap shërim. Atëherë ai më tha: aha, atëherë nuk do të vdesun. Mesihu ka ringjallur të vdekurit. Pastaj ai u bë median dhe u ktheu shëndeti i plot. Pra, nuk ishte Ahmedian deri atëherë, por nuk pëlqente të dëgjonte diçka kundër mësuesit të premtuesit Islam. Pra nuk duronte dot. Por pas kësaj ngjarjeje, ai u bë Ahmedian. Hazret Sufi Nebi Beksh sahibi rëfen se kur huzuri i hyri në xhami dhe vështrimi i mundal të fytyra e tij, atëherë e dallova më njëherë se ishte mësiu i premtuar Islam. Sivet e tim më shkrepi në mendje që ai ishte po ai personalitet fisnik të cilin kisha parë në ëndër gjatë periudës studentore, saktësisht në shtator të vitit 1882. Hazrat sahibi ishte veshur me të njëjtë rroba se që ai kishte veshur në ëndër. Hazrat Molvi Imamuddin sahib Fez i biri i Molana Bedruddin sahibit rëfen se i ka mësuar të gjitha kushtet për të antarësuar në gjemat, për mes ëndrës, pasi që kisha bërë vet, pasi që kisha bërë për të disët e nëherë istihara, si pas regulave të përsaktuara. Kur mora leje nga hoxha i qytetit, Batala dhe erdhe në Kadian vetëm për të parë, e pyeta mesuhen e premtule selam gjatë takimit se shpalje hynore janë specifike dhe të kufizuara vetëm për të dërguarit e Zotit. Pra, e pyeta se shpalje hynore janë specifike dhe të kufizuara vetëm për të dërguarit e Zotit. Pra, ju si arrini të pohoni këtë? Dhe më thënë, të pohoni se merrni shpalje hynore. Ai më përgjigj që edhe bleta merr shpalje. Madje Sayyid Abdul Qadiri, Hazrat Mujaddid Al-Fathani dhe Hazrat Ahmed Sarhindi gjithashtu kanë shkruar që edhe evliat e Allahut marrin shpalje nga Zoti i Lartësuar, si dhe u tregohen ëndra dhe vizionet e vërteta. Unë thash, unë nuk kam ardhur këtu për të bërë debat. Unë do të bindem për vërtetësinë tuaj përmes shpaljes së Zotit, ëndrave apo të parit të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, ashtu siç bëjnë sufit. Prandaj kam ardhur këtu. Huzuri më tha, duhet të bëni istihara. Unë pyeta, cilin istihara? Ai tha, pra ashtu siç ka urdhëruar i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam. Duhet t'i kërkoni Allahut vërtetësinë time. Unë pyeta, si? Huzuri sërish më përgjigj, përmes istihares. Këto ishin dy gjëra që më bindën se ky njeri nuk është mashtrues. Unë 4 muaj resht bëra istihare dhe pastaj pash këtë ëndër që kam hyur në një xhami, e cila i ngjan xhamisë Mubarak në Kadian. Hazrat Sahibi pas kryerjes së faljes është ulur në obor me pamjen e tij të jetën nushme dhe të pashme. Unë i thash, unë jam kërkimtar i vërtetësisë së deklaratës suaj, dua të pyes se si qenë ka deklarata juaj e vërtet. Ajo përgjigj me zë të lartë, ai që kishte për të ardhur ka ardhur. Ky zë sikur depërtoi në zemrën time dhe u binda që ai që duhet të vinte është pikërisht ky Mirza Sahibi. Gjatë istiharës kisha bërë shumë lutje me përmallim dhe ngashërim dhe u përgjërova Allahu të lartësuar se o Allah, nëse arrita, nëse nuk arrita të gjeja përgjigjen, atëherë nëse do të më kërkohet llogari në ditën e gjykimit, atëherë do të them që unë kisha bërë lutje me shumë mallëngjim në dynja, që nëse ky qen ka Isa alayhis salam, atëherë më trego, por ti nuk më tregove gjë. Pastaj fillova letërkëmbim me Mirza Sahibin. Ai mëse shumë ti më këshillonte që të falje namazin me zemër të qiltër dhe nga shërim. Nëse do të më kishte ndonjë pyetje nga hoxhallarët kundërshtar, atëherë merja përgjigjen e saj nga penda nga shkrimi i Molvi Abdul Karim Sahibit radhiyallahu ta'ala anhu. Një herë shkrova se kam bërë betin e të ndjerit Khwaja Shamsuddin i Siraj Sherifit sipas tarikës Çishti. Dhe tash mësuesi im është ndjekësi i tij, i ndjeri Hazrat Khalifa Haidar Ali Shah Sahib. Dhe sipas tarikës Kadrije, mësuesi im është i ndjeri Pir Zuhur Hussein Sahib nga Batala. A ka nevojë për betin tjetër? Ai më përgjigj se ai është diçka tjetër, ndërsa më i rëndësishmi është ky bet që do të bëni tani, që do të bëni tani. Atëherë unë bëra bet me dorën në dorën e mësuesit të premtuar selam. Pra këto ishin disa nga rëfimet që ju kam lexuar. Tani dua ta përmend edhe për disa persona që kanë ndruar jetë. Njëri prej të cilëve është zotri i nderuar Fazlur Rahman Khan Sahibi, i cili ishte amiri i krahinës Rawalpindi. A i këndruar jetë më 29 tetor 2012 pas një sëmundje të lehtë në moshën 83 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dhe më thënë, ne jemi të Allahut dhe të kaj do të kësehemi. A ishte këtu në Angli, kishte ardhur për të marë pjesë në gjelësën e Anglisë dhe pas ta e kisha thënë që të qëndronë të pak këtu. Përsa i përket sëmundjes, kishte një periudhë të gjatë, megjithatë përsa i përket mendjes, ishte shumë i mpret dhe vigilent dhe ka përmbushur të gjitha përgjegjësitë e mirit me shumë përkushtim. A ishte i biri Moli Abdul Ghafur sahibit, i cili kishte pranuar gjematin gjatë kohës e kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu. Dersa Fazlur Rahman sahibi ishte Ahmedian për lindjes. Arsimin filestar e mori në Baraqinar. Provimet e 8 vjeçare dhe maturantes i bëri shkëlqyeshëm. Në vitin 1928 u regjistrua në Kolegj Islamia në Peshawar. Në vitin 1951 mori diplomë, pastaj u regjistrua në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Teknologjisë të Punjabit. Dhe në vitin 1952-53 mori diplomën e inxhinierisë mekanike dhe civile. Ka punuar pranë institucioneve shtetërore apo private me titull të lartë. Gjatë studimit në Fakultetin e Inxhinierisë, Hazrat Kalifi II Ridhat Allahu Anhu kishte përcaktuar atë kryetarin e Unionit të Studentëve Universitar Ahmedian. Ai kishte refyer se njëherë ai organizoi takimin e studentëve jo Ahmedian me Kalifin e II Ridhat Allahu Anhu. Por më vonë Hazrat Kalifi Dyut Rdeltalanon njoftoi se ai ishte shumë i ngarkuar, edhe për këtë arsye nuk mund të merrte pjesë në këtë takim. Por Fazlur Rahman sahibi tregoi se për këtë takim janë njoftuar të gjithë. Atëherë huzuri ra dakord dhe i tha se do të vinte në Lahore dhe ai duhet të organizonte gjithë programin. Pra Fazlur Rahman sahibi organizoi gjithë eveniment. Dersa miri gjematit e Lahorit mësoj më vonë se Hazrat Kalifi II Ridhatullahu Anhu vinte në Lahore. Pra që prej asaj kohë a ishte angazhuar në aktivitetet e gjematit. Gjatë formimit të Hyderabadit a i qëndroj atje për arsye pune. Gjatë periudës së Kalifit të tretë Rahimullahu Taala a i shërbeu në silsin e kryetarit rajonal të organizatës së të rinjve. Shërbeu edhe si kadiu i rethit për si pas jurisprudencës islame. Vetë kësaj ai shërbeu si presidenti i mahallës, pra presidenti i lagjes, sekretari i reformimit dhe zëvendës Amir i Recit Rawalpindi. Në vitin 1998 Hazrat Kalifi IV Rahimullah Taala emëroi atë Amirin e qytetit Recit Rawalpindi. U shqehe me besnikëri dhe dashuri ndaj sistemit të gjematit dhe kalifatit. Në çdo kuvend, pika qendrore e bisedës së tij do të ishte ngjarjet e gjematit, jeta e sahabëve, të mësuesit të premtuar selam dhe të kalifëve të gjematit. Fëmijëve të tij gjithmonë u bën të porosi për të nënshtruar kalifatit dhe për të pasur një lidhje të fortë me kalifin. Ishte njëri që gjithmonë bën të lutje, çdo ditë para se të dilte nga shtëpia mblidhte gjithë familjarët e tij dhe i udhitë në lutje. Edhe këtu sa herë që merrte pak veten nga gjendja e rënd, u thoshte fëmijëve që ti bashkoheshin në lutje. Përveç bashortes ai ka lënë 2 vajza dhe 4 djem. Të gjithë djem dhe vajzat jetojnë jashtë Pakistanit. Motra e tij e madhe kishte ndruar jetë kurse fëmijët e saj ishin të vegjël. Ndjeri mori përsipër kujdesin e tyre. Madje mbesa e tij u deshte përballonte dy tragjedi shumë të rënda. Pra ai ngushëlloi edhe i dha zemër edhe mbesës së tij. Ajo ishte, pra mbesa e tij ishte martuar në Sangar kur bashorti i saj u martirizua. Pastaj ajo u martua sërish dhe prap u martirizua bashorti i saj. Pra në këtë mënyrë i duhet të përballonte dy ngjarje shumë të rënda dhe në të dy raste ajo mbeti vejusha e martirëve. Mubarak Masahib, zëvendës Amiri i qytetit Rawalpindi, ka shkruar rreth tij që çdo antar i xhamatit, qoftë i rritur apo i mitur, mashkull apo femër, ka fituar personalisht nga dhemshuria dhe bujaria e tij. Allahu larsuar e kishte pajisur me aftësi të jashtëzakonshme udhëheqëse. Ishte rezultati i këtyre vlerave që gjemati Rawalpindit gjatë periudhës së tij si Amir, duke filluar nga nëntori i vitit 1998, shënoi arritje të mëdha në çdo aspekt, qoftë në numër apo në pasuri. Rawalpindi filloi të rënditej një ndër xhamatet më të mira të Pakistanit. Angazhimet e tij në shërbimin e xhamatit shtrihen në një periudhë kohore prej gjysmë shekulli, që fillon nga koha e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ai ishte antar i shumë komisionerëve, komisioneve qendrore. Gjatë kohës së tij u përpilua dhe u botua historia e xhamatit Rawalpindi. Për këtë ishte dashur të që pavarësisht nga mosha e thyer dhe sëmundjet e ndryshme që qëndron të resht për orë të tëra në zyrë dhe të lexon të këtë dokument historik fjalë për fjalë dhe fije për fije. Po kështu, gjatë 100 vjetorit të kalifatit, xhamati musliman Ahmedia i Rawalpindit pati mundësi të botonte një suvenir të posaçëm për të kremtuar këtë eveniment. E gjithë nderimi për këtë i takon vetëm atij. Pra e gjithë mirënjohja i takon vetëm atij. Ai u angazhua tërësisht për këtë punë. Inkurajoi antarët dhe antaret që mund të cilët mund të shkruanin për këtë dhe i telefonoi personalisht. Hazret Kalifatul Masih IV rahimullahu alaih, Allah mëshiroftë, kishte përcaktuar Amirin e Rawalpindit në vitin 1998. Ndërsa para kësaj ai kishte shërbyer për 4 vjet e gjysmë në cilësinë e zëvendës Amirit. Në momentin që është ndryshuar Amiri i Rawalpindit, unë isha nazir ala në Pakistan. Unë kisha dijeni që i ndjeri kishte shërbyer në cilësinë e zëvendës kryetarit të Khuddamul Ahmedia të Pakistanit bashkë me Hazret Kalifin e 4 rahimullale. Kur ai ishte kryetari i Khuddamul Ahmedia, unë nuk kisha shumë emra, ndërsa Hazret Kalifi 4 rahimullale më urdhëroi që të sugjeroja emrat për Amirin e qytetit Rawalpindi, si dhe Amirin e Rethit. Unë kisha dërguar vetëm një emër për emrin e tij, të cilin huzuri e aprovoi më njëherë. A gjithashtu shkroi që unë e njoh personalisht se është shumë punëtor dhe i përkushtuar, qoftë nga organizimi si dhe në sinqeritet dhe besnikëri. Në dasht Allahu do të udhëheqë dënjësisht detyrat e tij. Me bekimin e Allahut, në të vërtetë ai përmbushi mjaft mirë detyrat e tij. Ai realizoi përgjegjësitë e tij në mënyrë më të shkëlqyer deri në ditën e fundit të jetës së tij. Ishte plotësisht i përkushtuar dhe njëri vetmohues për kalifatin dhe dinte shumë mirë të vepronte duke kuptuar shenjat, madje e pandete si privilegj. Madje këtë e kam provuar edhe vetë në çështjet personale. Kur erdhi këtu, unë isash që të qëndronte këtu për pak kohë, por nga gjestet e bashortes së tij më duk sikur se ajo nuk donte të rrinte këtu. Ndërsa ai me gëzim dhe kënaqësim u përgjigj se inshallah ne do të rrim këtu. Por për aq kohë sa dëshironi ju. Ndoshta Zoti kishte përcaktuar diçka tjetër që ai të ndronte jetë këtu dhe këtu të udhëhiqë gjinazja e tij. Inshallah unë do të udhëhej gjinazën e tij dhe andaj Allahu bëri këtë përgatitje. Kishte një lidhje të ngushtë me doktor Nuri Sahibin. Ai shkruan se unë kisha lidhje me të në disa nivele. Ai ishte një shok i ngushtë. Kam punuar si zëvendës Amir bashkë me të dhe poshtu edhe si doktori i tij. Unë kam vazhduar atë në çdo kënd vështrim, posa donte cilësi të ralla. I druhe shumë Zotit përballë çdo situate dhe rrethane mbështete vetëm tek Zoti. Kishte një lidhje të sinqertë të përkryer besnikërie, bindjeje dhe nënshtrimin ndaj kalifatit. Sa herë që përmendej për kalifin, nga emocionet i trashë zëri, ndërsa syt derdhin lot. E gjithë jeta e tij ishte vetëm të shërbente xhamatit, vuante nga shumë probleme shëndetësore dhe përdorte karrige me rrota. Por pavarësisht gjithë kësaj, punonte jashtëmase për shërbimet e fesë. Dy apo tre vitet të fundit ishte mbetur vetëm në karrige me rrota. Asnjëherë nuk ankohej e as nuk shfaqte rrudhat në ball. Kujdese shumë për të varfrit, nevojtarët, jetimet, vejushat dhe studentët në nevojë. Ndihmonte edhe këshillonte të afërmit, familjet me vështirësi apo me problemet rënda financiare. Kryetari i Khuddam al-Ahmadia nga rrethi Rawalpindi shkruan: i nderuar Amir Sahibit, i nderuar Amir Sahibit, Sahibi kishte një personalitet të rrallë. Kishte njëri shumë i shoqërueshëm, i dhemshur, i kënaqur nga Zoti në të gjitha çështjet, i përkushtuar ndaj kalifatit, i durueshëm dhe mirënjohës. Ishte pasqyrim praktik e dhënjes së epërsisë besimit, karshi dunjas. Unë kam pasur mundësi që të ndiqja Amir Sahibin nga afër. Dhemshuria dhe dashuria e tij eklipsonte edhe sjelljen e babait. Kjo është ajo sjellje që duhet të përvetësojë çdo emir dhe çdo president, po kështu edhe kryetari i Khuddamve ndaj anëtarëve të rinj. Ai shkruan: unë sipas mundësisë sime, aq sa i kam shërbyer xhamatit, i kam realizuar thjesht duke qenë si ideali i tij. Të gjitha këto nderime dhe homazhe që po i bëhen atij, kam analizuar vetë se nuk kanë asgjë të tepruar apo të egzageruar. Ai më tej shkruan: Allahu larsuar i kishte dhënë me bollëk aftësitë e udhëheqjes. Ai dinte shumë mirë se si t'i jepte çdo personi detyra sipas aftësisë dhe fuqisë së tij. Jo vetëm ata që janë me detyrë në xhamat, por edhe secili prej antarëve të thjeshtë ndjen të kënaqësi duke përmbushur porosinë e tij. Dhe mëshuria dhe dashuria e tij ndaj Khuddam al-Ahmadias ishte më shumë se një baba. Nuk kam asnjë dyshim për të shprehur se sadopak forci dhe arritje që ka shënuar Khuddam al-Ahmadia i Rawalpindit në 10 vitet e fundit, rolin kryesor për këtë ka luajtur Amir Sahibi. Pastaj shkruan që i donte shumë dhe përkujdese për antarët e xhamatit. Ai i kishte dhënë detyra të shumta Khuddam al-Ahmadias, përfshirë këtu edhe ndërtimin dhe çështjen e sigurisë. Disa prej tyre solën shpenzime të mëdha, por Amir Sahibi kur nuk u shqetësua për këtë. Një herë njëri prej antarëve të bordit të xhamatit, duke shprehur frikën e tij, tha se Amir Sahib po bëhen shumë shpenzime. Amir Sahibi u përgjigj: kash jetës së një ahmediani, as qindra mijë rupi nuk kombajnë as në vlerë. Si do t'i përgjigjemi kalifit nëse një ahmedian humb jetë? Se aval nuk morëm këto masa vetëm për se val nuk morëm këto masa vetëm për të kursuar disa qindra mijë rupi? Pas shfaqjes së problemeve në qytetin Rawalpindi, filluam të faleshim në për xhamit e lagjeve, pra nuk lejohet që ata të falen në xhamin qendrore. Amir Sahibi ishte shumë i brengësur për këtë situatë, sepse nuk arrinte dot të komunikonte me xhamatin. Nëse ata mblidheshin atëherë, kishin mundësi për të dëgjuar njëri tjetrin. Amir Sahibi mund të këshillonte dhe porositë se si t'i bënin ballë situatës. Pra atje çdo gjë ishte bllokuar dhe nuk lejohej as që të hapeshin zyrat. Muhammed kishte porositur Amir Sahibi që namazën e xhumas të organizonim në ndonjë lagje. Pra, nga që nuk mund të mblidheshim në një vend, prandaj Fazlur Rahman Sahibi kishte porositur që xhamati të mblidhe në lagje të ndryshme, dhe kështu ai të komunikonte me xhamatin. Kryetari Khuddam al-Ahmadias shkruan që unë mundohesha që të mos çoja në ndonjë vend ku i duhet të ngjite shkallëve, sepse Mir Sahibi vuante nga dhimbja e gjunjve. Një ditë më tha të hartoja program për të shkuar Betul Hamd në rrugën Mari. Atëherë unë thashë: Mir Sahib, aty janë mjaft shkalla dhe do të keni shumë vështirë për të ngjitur. Por ai u këmbën gul. Se kjo nuk bënte ndonjë problem dhe kishte kohë pa u takuar me antarët e xhamatit atje. Për të kësaj kishte një respekt të veçantë për përgjegjësitë dhe zyrtarët e xhamatit që vinin atje nga qendra. Mbani mend edhe ju, kushtojuni respektin dhe nderimin e duhur zyrtarëve dhe përfaqësuesve të xhamatit nga qendra. Edhe pse ata kur nuk bëjnë kërkesa, as të shkojë mendja atyre që të nderohen dhe respektohen, por është përgjegjësia dhe detyra e zyrtarëve të xhamatit që të kujdesen për këtë. Pra, ai tregon se një herë kryetari i Khuddam al-Ahmadia të Pakistanit kishte ardhur në Rawalpindi. Ai ia shprehu dëshirën për të takuar. Kryetari i Khuddam al-Ahmadia i tha që të jepte një orar dhe ai do të vinte vetë tek ai. Por Amir Sahibi i tha: jo, unë do të vi vetë për të takuar. Pra tani kur ishte këtu në Angli, ai kishte shumë mirak për xhamatin Rawalpindit. Ishte në kontakte të vazhdueshme me kryetarin e Khuddam al-Ahmadiyas të Rawalpindit dhe këshillonte për çdo gjë. Ai e pyeti për Tariqe Jadidin se si ishte gjendja me qenë se po mbaron viti, edhe pse Amir sahibi ka ndëruar jetë, por pozicioni i xhamatit Rawalpindit është shumë i mirë. Inshallah do ta shpall qelin e vitit të ri të Tariqe Jadidit në xhaman tjetër. Xhamati Rawalpindit ka shënuar arritje të mëdha në këtë ark. Gjenazja e dyut i përket të ndëruar Mohsin Mahmud sahibit. Ai ishte Ahmedian me origjinë afro-amerikane dhe ka ndëruar jetë më 19 tetor në moshën 83 vjeç. Kishte pranuar xhamatin në vitin 1958. Pas pranimit të xhamatit, i është dashur të përballojë vështirësitë më dha. Ai ka përsëritur të gjitha provat me durim dhe qëndrueshmëri. Shërbente në cilësinë e sekretarit të thirrjes, shërbeve dhe si presidenti i New Yorkut për më shumë se 15 vjet. Dëshira për të thirrur të tjerët ndaj Islam Ahmediatit kalon të çdo kufi. Sa herë që organizonin ndonjë stend për të bërë thirrje apo të kishin ndonjë program për të shpërndarë literaturën e xhamatit, ai merrte pjesë në atë aktivitet me shumë entuziazëm, madje qëndronte të gjithë ditën atje. Ishte përpik për faljet e tij dhe agjërimin. Faltet e tahxhudin, ishte njëri shumë modest nga natyra, i përulur, shumë i dashur, i dhemshur, i qetë, gazmor, me virtute shumë të larta, i butë, dashamirës ndaj të varfërve, fisnik, i devotshëm dhe i sinqert. Ishte i përkushtuar ndaj kalifatit, i gatshëm për të përgjigjur çdo urdhëri të kalifit dhe i nënshtruar ndaj sistemit të xhamatit. Sillej me një dashuri dhe respekt të veçantë me misionarët e xhamatit. Nuk mungon të në asni takim apo mbledhje të xhamatit dhe dëgjon të gjithë programin me qetësi. Kurdo herë që i kërkohet mendimi për ndonjë çështje, i jep të këshill të vleshme dhe të urt. Çdo vit mbilte lule dhe pemë të tjera në xhamin Betul Zafer në New York. E pasta gjatë gjithë vitit kujdese për to. Pastërtimin dhe zbukurimin e xhamisë i bënte me ëndje, me kënaqësi, duke konsideruar privilegj. Ishte ndër të parët për sa i përket sakrificat financiare. Shpenzonte në rrugën të Zotit më shumë se sa kishte mundësi. Në vitin 2005, kur u bëra thirrje antarëve të xhamatit për të bashkuar në sistemin e testamentit, edhe ti i tha për këtë. Ai pyeti se cilat ishin kushtet. I tha se duhen kontribuar 10% të ardhurave. Atëherë ai u përgjigj: unë gjithmonë kam paguar 20 deri në 25% të ardhurave të mia për xhamatin. Megjithatë nuk u kënaq me sakrificat e tij, por vetëm për të përgjigjur thirrjes së imamit, ai menjëherë u ndarsua në sistemin e testamentit. Xhamati i New Yorkut kanë shkruar se edhe pse ai mbështetej vetëm në pensionin e tij, por kontributet e tij në xhamat ishin më shumë se çdo kusht tjetër, madje më shumë se ata që janë me punë. Allah i falë të dyut të ndjerët. U dhënë vend në kopshtet dhe pëlqimit të ti, u dhënë shkala të larta shpirtërore. Mohsin Mahmud sahibi ka lënë bashortën e ti dhe 4 fëmi të birësuar, sepse vetë nuk ishte asnjë fëmi. Allah e forsoft lidhën e tyre me xhamat dhe u mundsoft të vijojnë në virtutet e të ndjerit. Po kështu, lutun i edhe për fëmijët e të ndjerit Fazlur Rahman sahibit. Allah mundsoft edhe atyre që të përjetësojnë mirësit dhe virtutet e babajt të tyre. Paqin lidhjen e sinqert dhe besnike ndaj xhamat.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.